Ons het hierdie week in die besonder, maar die laaste ruk beleef ons hoe so baie mense in ons land moedeloos voel, hulpeloos voel, voel of daar vir hulle nie uitkoms is nie. Die vraag is, wat is ons roeping as gelowiges in so 'n situasie? Ek wil julle so 'n paar duisend jaar terugvat, na situasie in die Ou Testament wat baie soortgelyk is. Volk van die Here het hulle mag verloor, hulle het hulle status verloor, hulle taal word onderdruk, hulle kultuur word onderdruk, hulle is die minderheid in die land waar hulle as die probleem gesien word. Hulle veiligheid is in gedrag, drang, hulle het bitter min regte en die regte wat hulle het, word al hoe minder. Hoe nou gemaak? Wel, as die volk van die Here gelowig is, doen hulle wat vir hulle vanself kom, en dis om te bid. Sê, Here, ons is in die moeilikheid, help ons, red ons, verlos ons. Klink het bekend. Hoe lewe mens in so 'n situasie? Hoe maak jy jou kinders groot in so 'n wêreld? Waarmee hou jy jou besig? Dis die situasie van die volk van die Here in Jeremia 29. En dan bid hulle en hulle val op hulle knieë neer. Hulle sê, Here, help ons. Here, ons is in die moeilikheid. Here, ons word uitgeroei. Here, ons sit nie regte nie. Help ons, Here, red ons, bevry ons. En wat antwoord die Here hulle? Die eerste antwoord wat hulle kry is van die profete. Die mense wat voorstel is om die Here se wil te ken. En die antwoord van die profete was die volgende gewees. Moenie bekommerd wees nie, die Here gaan ingryp. As jy net genoeg bid, hy sal dit nie so laat aangaan nie. As jy jouself bekeer en jy is gelowig genoeg, sal die Here ingryp, hy sal die probleme uitsorteer. Sorg net dat jy nie deel word van hierdie spul nie. Sorg dat jy jouself eenkant hou, dat jy jouself suiwer hou. Bly getrou en kyk net wat gaan gebeur. Binnekort gaan die Here julle red uit hierdie chaos uit. Hy gaan julle terugvat na vrede toe, hy gaan alles vir julle uitsorteer. Bid net, wees getrou, hou julle self een kant. Profeet Jeremia is nog in Jerusalem. En hy skryf vir die volk, en hy sy woorde is die volgende, die bekende woorde van Jeremia 29 vers 11, wat ek sien deesdae al meer mense as tattoos opsit. En dan wonder ek of hulle dit vir woorde verstaan. Jeremia 29 vers 11, Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed, ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. En dan dink 'n mens, "Sjoe, dit klink goed." Die volk van die Here is tussen heidene, dit gaan sleg, dit gaan al hoe slegter met hulle. En dan kom hierdie wonderlike woorde van die Here wat sê, "Man, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir julle sorg, ek sal vir julle uitkoms gee, ek gaan vir julle toekoms gee, ek gaan vir julle voorspoed gee." Hierdie wat jy nou beleef is tydelik, kort termyn, ek gaan dit uitsort. Maar dis wat gebeur, as mens een versie op sy eie lees, en nie lees in die prentjie waarin dit pas nie. Kom ons lees hierdie hele gedeelte, en dan hoor ons wat sê die Here eintlik vir die volk wat in die ballingskap is. Jeremia 29. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was. Waar dink julle was die res? En na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jehoiakim en die koningin moeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda in Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia die brief gestuur met Elasa, seun van Safan, en met Gemaria, seun van Gilkia, wat deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadneser van Babel toe gestuur is. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, let tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Laat julle kinders trou en laat hulle kinders trou. Drie geslagte. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by Here julle mislei nie, moenie agslaan op daardie drome wat so julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid. Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal my dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarin ek julle verstrooi het, sê die Here, en ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Dis 'n bietjie ander prentjie. Die Here sê nie vir hulle, ek gaan binnekort hierdie uitsorteer, ek gaan julle red, ek gaan al julle probleme vir julle uitsorteer. Inteendeel, hy sê ek gaan dit oor 70 jaar doen, en onthou 70 jaar in daardie tyd was baie lang. Die gemiddelde lewensverwagting in daardie tyd was 26. 70 jaar is 3 of 4 geslagte. So wat sê die Here vir hulle? Ek gaan julle red, maar julle gaan dit nie beleef nie, julle kinders gaan dit nie beleef nie, julle kleinkinders gaan dit dalk beleef. Nie in jou leeftyd gaan ek hierdie ding uitsort nie. Nie in jou leeftyd gaan ek dit vir jou beter maak nie. In ons terme, sou die Here dalk na ons toe gekom het en gesê het, moenie bekommerd wees nie, ek gaan dit uitsorteer oor 150 jaar. Suid-Afrikaners, ek weet julle kry swaar, moenie bekommerd wees nie, oor 150 jaar sal ek dit oplos. Vir 150 jaar gaan julle swaar kry, vir 150 jaar gaan julle nog in 'n plek bly wat my nie aanbid nie, vir 150 jaar gaan daar nog chaos en verwarring en misdaad wees, want het gaan net erger word. Maar moet nie bekommerd wees nie, want ek het plan vir jou wat net voorspoed is. Die eerste ding wat mens besef, as jy dit hoor, is, ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie sien nie. Ek gaan nie hierdie terugkeer uit ballingskap uit beleef nie. Nie in my leeftyd gaan hierdie probleme uitgesorteer wees nie. Tweede ding is, dat die mens dan vir jouself sê, maar wat nou? Wat nou? As ek weet, het gaan nie in my leeftyd uitgesorteer word, nie, het gaan waarskynlik nie toch erger word, wat doen ek dan? En dan kom die valse profete, en hulle sê, bly, hou jy self net een kant, hou jy self weg van die heidene af, bly weg van die slegte mense, bid net meer, en dan sal die Here jy uitsorteer, en jy kom help, en dan sê die Here, nee, hierdie profete kom nie van my af nie, hulle lieg vir julle, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Hier is wat julle moet doen. Nommer 1, lewe tussen die mense. lewe tussen die heidene. Nommer 2, sorg dat julle baie word. En nommer 3, sorg dat julle die belange van daardie goddelose plek bevorder. Lewe tussen die mense, moenie hulle een kant hou nie. Moenie hulle afsonder nie. Bou huise, lê tuine aan, trou, kry kinders, daar waar julle is, waar ek julle gesit het, lewe. Nommer 2, word baie, sodat julle kan invloed hê, daar waar jy werk, daar waar jy bly, daar waar jy skool toe gaan, daar waar jy universiteit toe gaan. En nommer 3, bevorder daardie plek se belange. Bevorder Babel se belange, bevorder jou woonbuurt se belange, jou stad se belange, jou land se belange, nie bevorder jou eie belange nie. Nie bevorder Jerusalem se belange nie, nie bevorder die Joodse volk se belange nie, nie bevorder die Joodse godsdienst se belange nie, bevorder Babel se belange. Sal gryp in ter Here nie vir die volk sê, bid vir julle self. Hy sê nie vir julle, julle is in die moeilikheid, vorm gebeds daar, waar julle bid, dat ek julle sal beskerm nie. Dat ek julle belange sal bevorder nie. Hy sê, bid vir daardie stad. Moenie bid, ag Here help ons, want het gaan sleg met ons, en ons is in die moeilikheid, en ons word bedreig, help ons Here nie, hy sê, bid, Here, maak Babylon, u stad. Here, ek bid vir Pretoria, ek bid vir Suid-Afrika, ek bid nie vir myself, en vir ons. Hoor wat sê Matteus 5, Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Lewe so tussen die mense, dat hulle God in jou lewe raak sien. Nie onttrek jouself, vorm jou eie groepie, bid vir jouself nie. Hoe doen mens dit? Want die mense natuurlike geneigtheid, is om selfsugtig te wees, om aan jouself te dink, en aan jou eie probleme, en aan jou eie bekommernisse, en om te probeer om alles wat jou bedreig, weg van jou af te hou, en ver te hou. Hoe doen mens dit, dat jy in Babylon bly, en dat die Here vir jou sê, nie in jou leeftijd gaan het beter gaan nie, en daarom, bid vir hierdie stad. Al weet jy, dit gaan in jou leeftijd nie beter gaan nie. Die antwoord, En dis wat die liedjie ook sê van Even If. Het gaan oor hoop. Hoop. Hoop, omdat ek weet wat my toekoms inhou. Ja, veral my toekoms as ek nie meer hier is. Hoop, omdat ek weet wie my toekoms inhou. En daarom sê Jeremia 29 vers 11, Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teespoed. Ek wil vir julle toekoms gee, verwagting. Wat is dit? Wat is daardie toekoms? Wat is daardie verwagting? Want onthou, meeste van die mense wat hierdie woorde hoor, gaan doodgaan, voordat het fisies met hulle beter gaan. Die toekoms waarvan die Here hier praat, is vir meeste van hulle nie, dit gaan iewers beter met jou gaan, en het gaan veiliger wees, en jy gaan besittings hê, en het gaan finansieel goed gaan, en jy gaan gezond wees. Nie, vir meeste van hierdie, is die boodskap, jy toekoms, op aarde, fisies, gaan al hoe slechter wees, maar moet nie bekommerd wees nie, want ek weet wat ek vir jy beplan, ek beplan vir jy toekoms. Wat is die Here se hoop? Die Here se hoop, is nie in fisiese omstandighede. Die Here se hoop is, ek kan jou red uit die vuur uit, maar selfs as ek het nie doen nie, is jou siel oké. Okay. Ek kan die berg wat voor jou lê wegvat, maar selfs as ek het nie doen nie, is jou siel oké. Okay. Want uiteindelik is die vrede wat alle verstand te boven gaan, nie vrede omdat ek in fisiese vrede lewe nie, maar omdat ek vrede het met die Here. My toekoms is 'n ewige toekoms saam met die Here. My verwagting is dat ek ewig saam met hom gaan lewe. En daarom maak nie saak hoe sleg het hier gaan nie, kan ek uit my verhouding met hom lewe. Selfs al gaan dit nog slegter gaan. Want ek lewe uit genade en vrede. Ek lewe in hierdie wêreld, want ek lewe saam met God. En daarom onttrek ek my nie uit die wêreld nie. Ek vorm nie kolonies van mense wat soos ek is, om onsself te beskerm nie. Ek lewe in hierdie wêreld, hierdie slegte Babylon, waar alles net al hoe slegter gaan gaan. Ek bevorder hierdie wêreldse belange. Ek lewe my vir hierdie land en vir hierdie stad. Ek vermeerder God se koninkryk, selfs al weet ek dat dinge nie in my of my kinders se lewe gaan beter wees nie. Want ek lewe uit my verhouding met die Here. Ek wil afsluit met twee aanhalings wat ek hierdie week gelees het, wat my geweldig geruk het. Miskien omdat dit iets sê oor my. Eerstens sê, kerk is nie 'n ontsnapping uit die realiteit van die lewe nie, maar 'n portaal in die realiteit in. So baie mense is kerke ontsnapping. Dis die plek waar ek so 'n bietjie kan wegkom uit die wêreld uit, waar ek myself kan omring met mense wat soos ek is, so 'n bietjie kan vergeet van alles wat daar buite aangaan. Sê die Here, nee, kerk is nie daar om jou uit die wêreld te onttrek nie, maar juist om jou wêreld in te stuur, omdat jy die enigste een is wat regtig weet wat realiteit is, want jy sien God raak. En jy sien God raak in Babylon. En jy sien God raak in swaar kry. Want God is altyd by jou. Jy verstaan wat die realiteit regtig is, want jy weet dat die lewe nie gaan oor my fisiese gemak en my fisiese omstandighede, maar die lewe gaan oor my verhouding met God. Jy gaan hierdie lewe in, want jy verstaan die werklike realiteit, dat God kan, maar selfs as hy dit nie doen nie, is ek oké. Okay. Die tweede ene wat my geruk het, ons soek nie 'n Here nie, maar 'n Here hou. Niemand wat ons lewe oorneem nie, maar iemand wat ons net red, soos in die moeilikheid is. Een Here is die baas van my lewe. Een Here bepaal wat ek doen en waarmee ek besig is, of ek daarvan hou of nie. Een Here stuur my waar hy my wil gebruik, of het vir my lekker is of nie, maak nie saak nie, hy is die baas, ek gaan. Een Here is onsigbaar tot ek hom nodig het. Hy moet eindelijk my uitlos tot ek in die moeilikheid is, en dan moet hy my kom red. Dink 'n bietjie vandaan oor jou gebedslewe. Veral nou. Is hy vir jou 'n Here of 'n Here? Is jou gebed tot God as 'n Here wat sê, Here, wat kan ek vir u doen? Of is jou gebed tot 'n Here? Here, hier is wat u vir my moet doen. Here, hier is my probleme en my bekommernisse en my issues en my vrese. Sorteer dit vir my uit. Een van my gunsteling teoloog, Dallas Willard, en hy het gebed beskryf as gebed is a power sharing arrangement for the sake of the world. Gebed is om na die Here toe te gaan en nie te sê, Here, hier is waar ek moeilikheid het, help my nie. Gebed is na die Here toe te gaan en te sê, Here, wat gaan u en ek môre doen vir hierdie wêreld? Here, waarmee gaan u en ek môre besig wees sodat hierdie wêreld u kan leer ken? Here, hoe gaan ek en u môre hierdie stad, hierdie land se belange bevorder? Hoe dink jy oor ons land. Dink jy oor ons landse mense? Dink jy oor ons stad? Dink jy oor jouself? Wat leer jy jou kinders? Wat is jou gebed op hierdie stadium? Nou, hier, in ons stad, in ons land. Amen. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here ons God, ons moet bely dat so baie van ons lewe net oor onsself gaan. Dat ons soveel beter voel as ons onsself kan omring met mense wat soos ons is. Dat ons onsself kan weghou van mense wat anders is. Bely dat soveel van ons gebed net is vir ons bekommernisse en ons vrese en ons gebreke en die dinge wat ons self nie kan uitsorteer nie, wat U vir ons moet uitsorteer, sodat ons lewe kan beter wees. Here, ons moet bely dat soveel van ons lewe nie is om ons stad en ons land se belange te bevorder nie, maar dat ons onsself eintlik wil afsluit en isoleer. Bly dat het soveel makkeliker is om kolonies te vorm van mense wat soos ons is, as om die koninkryk in die donkerste dele van ons wêreld uit te dra. Er is met bly dat ons met soveel vrees lewe vir onsself, vir ons veiligheid. En dit keer ons, dit beperk wat ons sê en wat ons doen. Er is met bly dat ons baie selfsugtig is in ons verwagting van U. Ons wil U moet ingryp, U moet alles verander, U moet die berge wegvat, U moet die vlamme blus, dan sal ons. Help ons om U raak te sien, juis in die berge en in die vlamme van ons lewe. Help ons om daarin te gaan en die wete dat U by ons is. En selfs al brand die vlamme ons, en selfs al wen die berg ons, sal ons nog steeds uit hoop lewe, want U het 'n toekoms vir ons. U het 'n verwagting vir ons wat vas en seker is. Maak die saak of het beter of slegter gaan in die volgende week, of die volgende maand, of die volgende jaar, die volgende 10 jaar nie, het gaan goed met my siel, want my siel ken U. En daarom bid ons, maak ons deel van U reis deur hierdie wêreld. Wys ons waarmee U en ons môre kan besig wees om U koninkryk uit te bou. Leer ons om U as ons Here te aanvaar. En U nie net te sien as 'n Here wat moet kom red en kom help nie. Maak ons as gelowiges, ons as huwelike, ons as gesinne, ons as 'n gemeente lig wat in 'n donker wêreld skyn deur ons dade, sodat ons wêreld U kan deurken. Here, ons weet U kan. Maar selfs as U nie,